Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Mă bucur să ne reîntâlnim live și mă bucur mai ales pentru că am în studio o invitată deosebită, una dintre prietenele emisiunii noastre. Este vorba despre lector universitar dr. Elena Petrescu. Bine ați venit, doamna profesor.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să ne întâlnim și vreau să vă dau o veste bună. De când nu ne-am văzut și de când nu ne-am întâlnit, sunt mai bogată cu o nepoțică.
Ne-ați luat-o înainte, vreau să vă spun că dincolo de faptul că sunteți profesor, un profesor îndrăgit, sunteți o bunicuță la pătrat.
Da.
Și vroiam să vă felicit și public și să vă urez ca Dumnezeu să vă dea putere și înțelepciune și să vă sporească dragostea pe care deja o aveți și să fiți ceea ce trebuie pentru nepoții dumneavoastră. Spuneți-mi cum e minunea.
Mulțumim. E cu minte, crește și face exact ce trebuie să facă la vârsta asta. Doarme și mănâncă.
Doarme și
e
mănâncă.
Foarte bine, da.
Deci, mulțumesc dumneavoastră aveți mai puțin, Dumnezeu.
Sunt mai puțin implicat acum, da. Și pentru faptul că deocamdată mămica Anei este foarte, foarte posesivă și este așa ca o leoaică pentru pui și e toată ziua în preajma copilașului. Sigur, când ne solicită, suntem acolo.
E normal să fie așa. Toate mămicile, mai ales în primul an, așa sunt, dar după 2-3 anișori au nevoie și de bunici.
Exact, pentru că reîncepe activitatea, nu poți să te rupi cu totul de profesie, de carieră și când începe activitatea acolo, sigur, bunicii își intră în rol. Chiar la un moment dat eram puțin supărată, frustrată că nu am acces mai mult către copil și fiica mea, care este înțeleaptă și judecă bine lucrurile, spune, stai liniștită că îți vine foarte curând timpul. N-avea nicio grijă că imediat vei intra în rol. Lasă lucrurile să meargă pe drumul lor.
Că așa este normal, așa
sigur
este firesc.
Sigur că da.
În această perioadă de vacanță am întâlnit multe, multe bunicuțe și am luat pulsul. Și am o mare problemă. Problemă legată de începutul anului școlar, pentru că suntem în preajma acestui eveniment care a tulburat și a bulversat, poate, societatea românească, nu putem scoate din ecuație bunicuțele care, datorită plecării copiilor în străinătate, au rămas cu nepoții și iată că nepoții au crescut și au ajuns să meargă la școală. Și privesc prima zi de școală cu multă emoție și cu multă tensiune. Dar nu numai ele, mai sunt și bunicuțele care, chiar dacă sunt mai la distanță, au aceleași emoții. Pentru că sunt emoții. Începutul anului școlar este un moment important pentru toată societatea. Avem, dacă nu copii, avem nepoți, avem cunoștințe, vecini, avem copii în jurul nostru care încep școala. Doamna Petrescu, aș vrea să le încurajăm pe bunicuțele care încep clasa pregătitoare, unele, altele, clasa întâi chiar. Și să ne referim puțin și la cele din clasa a cincea. Toate sunt emoționate și sunt înfricate, dacă aș putea spune, de posibilitatea de a nu face față cerințelor școlii, în primul rând. Cum să le ajutăm?
Este justificată această temere a bunicilor. Mai ales pentru că între vremea în care au avut contact direct cu școala și au fost la școală și vremea aceasta pe care o trăiesc acum alături de nepoți, s-au petrecut schimbări foarte mari. Și îngrijorarea vine nu numai din partea bunicuțelor care au poate mai puțină pregătire, chiar și din partea bunicilor care au școală multă. Lucrurile s-au schimbat foarte mult și îngrijorarea bunicilor este cu atât mai mare cu cât Și responsabilitatea, mai ales în cazul celor care se ocupă direct de nepoți, de educarea lor, este foarte mare și ei sunt îngrijorați dacă fac față acestor cerințe, dacă sunt la nivelul așteptărilor. Și în cazul familiilor în care chiar părinții sunt plecați și bunicii sunt singuri responsabili cu privire la creșterea și educarea nepoților, atunci grija chiar este foarte mare. Dar înainte să spunem alte lucruri, aș vrea să le transmit tuturor bunicilor care se ocupă de nepoților și tuturor părinților, că totul trebuie pus în mâna lui Dumnezeu. Eu am luat o inițiativă și în biserica din care fac parte, sâmbăta trecută, deja am anunțat că în această săptămână, în care este și emisiunea noastră, să avem fiecare persoană o zi pe care să o consacrăm educației. Să ne luăm o zi de post și de rugăciune și să ne rugăm pentru toți copiii care încep un nou an școlar, pentru părinții acestora, pentru bunicii care se ocupă de copii. Eu personal, fiecare și-a ales ce zi a dorit. Eu personal am avut ca zi de consacrare, de post și rugăciune, marți. Și m-am rugat pentru toți bunicii, pentru toți părinții, pentru toți copiii care încep un nou an școlar, ca harul și puterea lui Dumnezeu să se reverse din belșug asupra lor. Iar sâmbătă, acum, în ultima sâmbătă de înainte începerea anului școlar, vom avea în biserica noastră un moment de consacrare. Vom invita toți bunicii, toți părinții și toți copiii care încep un nou an școlar la un moment de rugăciune și de predare în mâna lui Dumnezeu, pentru ca El să ne ocrotească în acest an școlar în care vom intra.
Ce frumos, ce binecuvântată inițiativă! Foarte bine ați făcut!
M-am gândit mult la asta, pentru că, într-adevăr, e o mare responsabilitate și o mare provocare să facem față. Copiii noștri, intrând în școli, sigur, acum avem și binecuvântarea școlilor vocaționale, școlilor în care se face și religie, dar sunt mulți copii care intră în sistemul de stat și am simțit nevoia să plecăm împreună cu Dumnezeu în acest an școlar. Și părinții, bunicii, copiii, să facem un tot, să ne unim în această legătură sfântă a predării în mâna lui Dumnezeu. Și toate provocările vor fi altfel. Pentru că am citit chiar de curând un gând că nici o educație din această lume nu are efectul dorit de educatori decât dacă în centrul acestei educații este Dumnezeu.
Marele învățător.
Sigur, marele învățător. Și atunci, împreună cu El, așa cum spune și psalmistul, vom face mari minuni, chiar și în acest domeniu al educației, un domeniu în care la noi în țară încă sunt multe lucruri de făcut pentru copiii noștri, cel puțin pentru șansele egale ale copiilor. Pentru că eu sunt foarte... Fiecare început de an mă emoționează, dar acum sunt emoționată în mod special pentru copiii care sunt într-un oarecare decalaj. Sunt copii care, pentru care începutul de an școlar este o formă de a-și etala noile achiziții, de a se mândri cu școlile extraordinar de performante la care se duc și așa mai departe.
Este dureros.
Și sunt copilași care se duc la o școală undeva, într-un sat îndepărtat, unde poate nici nu s-a terminat încă de făcut curățenie, unde mobilierul și toate celelalte elemente care țin de educație nu sunt prea îngrijite, nu sunt asezonate, ca să spun așa, nu sunt aduse la zi, sunt copii care încep școala în condiții defavorabile. Știți, și această neșansă pe care o au unii copii mă emoționează, mă îndurerează și atunci ce pot să fac? Eu pot să ajut 2, 3, 4, 5, dar cel mai mult pot să-i ajut să-i așeze în mâna lui Dumnezeu și El să le dea șansa acestora. Să le dea șansa să întâlnească oameni cu suflet, să întâlnească persoane care să își dedice activitățile și gesturile în sensul de a da și acestor copii defavorizați o șansă la educație.
Ați pronunțat un cuvânt magic. Să găsească oameni. Pentru că în astfel de locuri mai vitregite de condițiile normale, omul poate suplimenta ceea ce material nu există, calitatea omului. Și ajung aici la o problemă. Una dintre bunicuțe, încă din luna iulie, a început să se intereseze cum, la ce învățător și a aflat tot felul de lucruri. Cum că unii învățători au mers încă de la grădinițe, la școlile pregătitoare și s-au prezentat și s-au dus cu bomboane și cu tot felul de lucruri ca copiii să-i cunoască și eventual să-i aleagă. Și bunicuța era bulversată. Pe ce criterii? Cum? Deja s-au făcut de acum alegerile, dar pentru cei care vor urma la anul, cum să aleagă un om din 2, 3, 4 învățători care sunt? Pe ce criterii să se bazeze?
Da, vedeți, și aceasta este o mare problemă. La ce învățător, pe mâna cui îmi încredințez copilul? Sigur, în mod normal, criteriile de performanță sunt cele care,
adică după
ar trebui
faptele
să,
lor,
să primeze.
După
faptele lor, după rezultate. Mai este și un alt aspect, că dacă este un învățător foarte bun și locurile s-au completat și acolo criteriul de selecție, cum își alege învățătorul,
elevii.
Sunt multe lucruri de discutat și poate că
nu-i momentul.
Nu putem să intrăm în toate amănuntele. Dar eu cred că o bunică creștină ar trebui să se roage lui Dumnezeu să o călăuzească și să-i pregătească omul cel mai bun pentru copilul ei, pentru nepotul ei. Nu spun vorbe mari. Eu când mi-am dat primul meu copil, fiica mea, când a intrat la școală, știam că nu va merge sâmbătă la școală și erau multe clase, vreo 10 clase întâi atunci, și a trebuit să aleg între învățători. Și sigur că prima dată m-am rugat, am postit pentru asta și am spus să aleg un învățător care să-mi accepte în condițiile comunismului, să-mi accepte acest copil în clasă. Și nu m-am dus neapărat la cel mai performant, ci interesându-mă la director, de o persoană, cum se cade, cu care se poate discuta.
Credincioasă, în limitele despre care putea vorbi în
momentul acela. Mi s-a recomandat o doamnă, culmea, care avea soțul în poliție. Și soțul mi-a zis, tocmai pe doamna o alegi, pentru că, uite, dacă lucrează în poliție, îi va fi greu să te accepte pe tine cu sâmbăta. Și mi-a spus directorul așa, că este un suflet deosebit. Voi discuta și cu dumneai și dacă ne acceptă, bine. Este foarte important ca educatorul, chiar dacă nu are foarte mari performanțe, că poate este un începător, nu? Și n-a avut timp pentru a-și verifica și a-și etala roadele. Dacă este om și dacă iubește pe copii și dacă are dispoziția și disponibilitatea de a sta lângă copilul tău și de a acorda șanse egală cu ceilalți copii din clasă, atunci acela este un educator potrivit. Să-L rugăm și pe Dumnezeu să aleagă, să ne călăuzească El în alegerea noastră și să nu fim foarte dezamăgiți dacă educatorul la care l-am dus nu are așa un răsunet extraordinar. S-ar putea ca educatorul acela să aibă o lungime de undă a sufletului care să corespundă nevoilor copilului meu, nepotului meu și să fie foarte
bine
și să fie omul potrivit. Să îl încredințăm în mâna lui Dumnezeu întâi și apoi în mâna educatorului. Sigur că unde se poate, bunicul poate să se ducă, să se intereseze, dar sunt bunici mai limitați, mai care nu au foarte multe șanse. Așa cum spuneați, unii se duc încă, se mai poartă această modă cu un cadou, cu ceva, cu atenție ca să câștigi locul acela într-o clasă. Eu cred că dacă vom rezerva timp pentru relația noastră cu Dumnezeu și dacă îl vom ruga pe El să aleagă El și să pregătească El sufletul educatorului în care căruia îi vom încredința copilul, sunt convinsă că lucrurile vor merge foarte bine. Și acolo unde omul și ochiul nostru nu vede nimic, Dumnezeu poate să deschidă uși către performanță pe care nu le-am bănuit niciodată. Vreau să vă precizez ceva acum în calitate nu doar de bunică, ci și în calitate de educator. Un copil are mai mare nevoie de legătura spirituală, emoțională, afectivă cu educatorul lui, cel puțin în primii ani de școală, decât de performanțele acelui educator în domeniul cognitiv. Pentru că există o programă la urma urmei și ea trebuie parcursă și toți, într-un fel sau altul, trec de aceasta. Da. Dar dacă acel cadru emoțional, afectiv, spiritual nu este
creat,
pagubile sunt mult mai mari. Și știți cum este, noi acasă, bunicii, părinții, chiar la nivelul cel mai primar, așa, putem să-i mai ajutăm pe copii într-o primă fază. Dar dacă relația aceea specială între educator și copil nu se produce, atunci lucrurile nu pot să meargă bine.
Și copilul nu se dezvoltă.
Și nu
normal,
se dezvoltă, da. Și nu are încredere. Știți, copilul trebuie să trăiască acel moment în care să aibă așa o încredere în educator, încât să vină acasă și să spună, așa a spus doamna.
Mi-a spus doamna.
Mi-a spus doamna.
Nu, mama, nu așa. Exact, mie doamna
exact,
mi-a spus
că... Vă aduceți aminte, da, că așa spuneau copiii noștri. Și eu când auzeam...
Și am fost mândră, n-am fost geloasă,
exact,
m-am bucurat.
Exact, și eu la fel. Atunci când copilul vine și spune, așa a spus doamna, înseamnă că e pe calea cea bună. Înseamnă că a găsit
un om
mentorul
pe care să-l asculte.
Exact, de care are nevoie.
Mare, mare.
Și se va dezvolta cu siguranță și cu suportul rugăciunilor.
Faceți ce faceți și ajungeți la Dumnezeu.
Da.
Toate lucrurile și cele mărunte și cele importante și cele care țin de noi și cele care țin de oameni pe care poate nu i-am văzut, toate se rezolvă cu Dumnezeu?
Da. Toate se rezolvă și asta o spun din experiența mea de catedră. Am acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, 27 de ani de catedră.
Mulțumesc.
Și am văzut că acolo unde eu, omul, nu vedeam nicio șansă și nu dădeam nicio șansă unor elevi, Dumnezeu, pentru că ei s-au consacrat și s-au așezat în brațul lui Dumnezeu și au acceptat în primul rând o educație spirituală și apoi educația intelectuală, copiii aceia au avut niște șanse și au atins niște culmi ale carierei pe care nici măcar nu le-am visat. Și mi-am dat seama că acesta este lucrul cel mai important.
Asta este
secretul. Lași pe Dumnezeu să ducă la îndeplinire tot planul pe care îl are cu un copil. Draga mea, este așa de important și pentru noi părinții și bunicii, dar și pentru educatori, să vedem ce a pus Dumnezeu ca dar special într-un copil.
Adică să dezgrupăm, să scoatem la
exact,
lumină.
Exact. Pentru că Dumnezeu are un plan și are pus în fiecare copil o valoare. Mi-aduc aminte că eram îngrijorată la un moment dat că ce s-ar întâmpla dacă ar veni al treilea copil în familia noastră, pentru că era material destul de stabil, dar oricum nu foarte bine situat și am avut o viață modestă întotdeauna. Și mama mi-a spus o vorbă foarte mare. A spus, draga mea, să nu fii îngrijorată, pentru că fiecare copil vine pe lume cu darul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un dar pentru fiecare copil. Și copilul acela va crește în familie și se va dezvolta cu darul pe care i l-a dat Dumnezeu, indiferent de banii pe care îi aveți și de lucrurile pe care le aveți sau pe care nu le aveți. Așa că tare bine este să ne gândim în fiecare zi, mai mult decât la cele materiale, ce a pus Dumnezeu în copilul meu? Ce vrea Dumnezeu de la acest copilaș? Către ce direcție îl va îndruma? Care sunt darurile mari pe care i le-a dat Dumnezeu? Și să-l ajutăm să le dezvolte.
Foarte frumos, concis. Dragi ascultători, aveți posibilitatea să interveniți în direct, poate vreți să o întrebați ceva pe doamna Petrescu, poate vreți să vorbiți despre emoțiile primei zile de școală, 0314-378-379, dar ne puteți trimite și mesaje la 0753-400-200 cu întrebarea pe care o aveți. Noi mergem mai departe. Ce s-a schimbat de când am făcut noi școala și până acum? Copiii tot ABC-ul îl învață. Caligrafia se mai face, doamna Petrescu? Nu mai știu.
Mai puțin accent se pune acum pe caligrafie. Chiar m-am uitat și pe caietele nepotului meu și el face la o școală mai specială. Dar m-am uitat că eu n-aș fi dat 10 pe foaia respectivă,
ținând
cont de felul cum arată scris răspunsurile. Dar învățătoarea a corectat doar răspunsurile și a dat 10 și chiar eram mereu îngrijorată de cum va decurge această activitate a ei, a nepotului la citire. Slavă lui Dumnezeu! A luat locul întâi la un concurs național la
citire. Felicitări,
da, mulțumim! Nu se mai pune așa accent, pentru că acum suntem, nu, în epoca digitală, în epoca aceasta...
Și totuși scrisul unde rămâne?
Și totuși scrisul este amprenta personalității noastre.
Noi ca bunici putem să facem treaba asta, să dezvoltăm și să încurajăm să scrie și de mânuță.
Mi-aduc aminte de profesorul meu de psihologie din liceu, care, pentru a ne cunoaște pe fiecare, ne-a spus să scriem pe o foaie de hârtie ce vrem noi, o strofă dintr-o poezie, orice. Și am dus foaia de hârtie și ne caracteriza. Și culmea e că eram uimiți că avea dreptate.
A nimerit-o.
Noi, ca bunici, cu răbdare, putem să-i ajutăm, să le spunem, să le explicăm ce înseamnă. I-am spus lui Vlăduț că niciodată nu mă va impresiona cu o scrisoare scrisă în calculator, da? Așa cum mă va impresiona dacă îmi scrie pe un petec de hârtie. Așa că el într-o seară, pentru că nu avea somn, și i-a spus, eu nu mai pot, sunt obosită, eu mă culc. Dar dacă tu nu vrei să dormi, uite, du-te în biroul meu și stai acolo, citește, faci ce vrei tu. Și el a făcut niște decupaje, s-a învățat să lucreze pe hârtie cu foarfeca, niște chestii foarte frumoase, niște broderii extraordinare. Și în mijloc, unde rămânea un spațiu mai mare, mi-a tot scris câte un mesaj. Și într-o dimineață am găsit un teanc de șervețele brodate, făcute cu broderie decupată. În mijlocul cărora era câte o dedicație pentru toți din familie. Te iubesc bunicu, te iubesc bunica, te iubesc tati, te iubesc mami, te iubesc frățiorul meu, deși știa că va fi surioară. Dar și scris frumos, pentru că știa că eu am insistat foarte mult asupra acestui lucru. Dar lucrurile se schimbă, evoluează, metodele de lucru, ei lucrează deja pe calculator, ei lucrează altfel temele și la matematică și... Un lucru rămâne esențial însă. Este foarte important ca să fim preocupați de formarea deprinderilor de a sta la birou și de a te pregăti pentru școală. Indiferent unde. Eu când eram mică îmi făceam temele pe câmp toamna și primăvara, mergeam la păscut oile și puneam, parcă acum mă văd, caietul pe iarbă, un bulgărel de pământ pe un colț și un bulgărel pe un colț,
ca să nu ia vântul
foile și îmi scriam temele. Lucrurile au evoluat, dar un element a rămas același. Deprinderea copilului de a sta și de a-și pregăti temele, de a avea disponibilitatea de a face totul în regulă, cu răbdare, cu înțelepciune, de a-i stârni curiozitatea, de a avea permanent o curiozitate asupra lucrurilor, să nu le ia așa ca pe
automat,
da, ca pe un bloc, da, acolo, ca pe un calup de
informații
și
să le memoreze pur și simplu.
Și să aibă această deprindere, acest timp acordat pur și simplu învățării. Pentru că este foarte important ca de mic să-i se formeze aceste deprinderi. Să fie conștiincios și să știe că la momentul acela asta este treaba lui. Să fie în regulă cu tot ce cu programa pe care o are de parcurs în anul respectiv.
Din ce îmi spuneți dumneavoastră, mi s-au definitivat clar două coloane. Ce era și ce se schimbă și ce trebuie să rămână, indiferent de perioada de timp în care vorbim.
Exact.
Chiar dacă se schimbă modul în care sunt cerute temele și le pot face căutând pe calculator informații chiar în timpul orelor.
Da, exact.
Este o metodă modernă și corectă. Da. Este normal, da, copilul să știe să folosească, să utilizeze foarte bine.
Da.
Dar să rămână dorința de
pasionat,
a învăța.
Sigur că da, da,
dorința. Și dacă noi bunicii putem să-i susținem, să-și scrie de mânuță, este extraordinar.
Sigur că da. Mi-amintesc că îmi povestea o mare personalitate pe care eu am respectat-o, din nefericire a dispărut dintre noi. Îmi spunea că a stat de vorbă cu Marin Preda și i-a luat un interviu și l-a întrebat...
despre profesorul Petreanghel.
Da, sigur că da. Și l-a întrebat, care, maestre, care este secretul scrisului dumneavoastră și a talentului și a lucrurile pe care le faceți atât de rapid, aveți așa de multe cărți scrise. Și el a spus un lucru pe care aproape că i-a venit, răspunsul a fost foarte rapid și foarte dezinvolt, dar pe care ceilalți l-au receptat așa ca neserios. Și zice, să ai fundul tare. Și ceilalți au întrebat, ce înseamnă asta? Deci, adică să reziști pe scaun ore întregi. E un secret. Ei, cu asta trebuie să-i deprindem pe copii. Copiii noștri sunt în viteză acum. Nu mai au răbdare. Și informațiile vin mai repede și totuși, educația, învățatul, îți cere timp. Trebuie să dedici un anumit timp acestui proces. Și indiferent care este calea, prin ce căi ajunge la informații, el trebuie obișnuit cu acest timp de lucru dedicat școlii. Dacă reușim să facem lucrul acesta, este foarte bine. Chiar bunici instruiți sau mai puțin instruiți, deși acum am văzut că bunicii au luat-o chiar înaintea tuturor și a părinților uneori.
Foarte bine.
S-au instruit, intră pe calculator, intră pe internet, se informează.
S-au simțit foarte singuri și atunci au făcut un efort să se updateze la aceste aparate ca să intre în contact cu nepoții și cu copiii plecați prin străinătate.
Exact. Și atunci este foarte important ca acest lucru să ne preocupe. Să urmărim ca nepotul, copilul, să aibă un timp în programul lui zilnic dedicat învățării și temelor.
Deci, bunicuța care este poate speriată sau a fost speriată. Îmi doresc și îl rog pe bunul Dumnezeu să nu mai fiți speriate și să cu înțelepciune și cu tact să vă faceți un program. Deci, trebuie să respectăm programul copilului și să-l ajutăm să-și facă el un program de studiu. Ce are de făcut? Liniuțe, bețigașe, cerculețe. El să știe că trebuie să stea la birouaș, pe scăunelul pe care l-ați pregătit și să facă.
Acolo, la masă, într-un loc pe care bunica l-a pregătit. Indiferent unde este și cum este. Nu trebuie să fie sofisticat și nu trebuie să...
Mulți bani cheltuiți.
Da, să ne facem foarte mari probleme pentru lucrul acesta.
Și să nu comparăm camerele de învățat ale unui copil cu altul. Nu asta contează,
ci deprinderile corecte pe care le
capătă copilul
și asupra cărora noi trebuie să insistăm. Deci suntem responsabili de acest lucru.
Nu întrerupem cu du-te și adă-mi apă, du-te și adă lemne, du-te și... Nu.
Și nici nu întrerupem astăzi...
Lasă, nu mai, că nu.
Ai mai puțin pentru mâine.
Sau e mai ușor.
Nu. Pentru că lui trebuie să intre în sânge. Trebuie să intre în reflex. Copilul are de parcurs și are de nevoie de un timp pe care să-l dedice acestui lucru. Adică, de fapt, îl pregătim pentru viață.
Sigur.
Păi cum va avea răbdare să-și stea 8 ore la serviciu sau mai nou în privat 10 ore dacă nu ești pregătit pentru asta? Și orice realizezi în viață, nu poți realiza fluturându-te dintr-un loc în altul sau lăsând așa programul haotic. Mai târziu, mai... Nu. Este foarte bine să obișnuim cu un program riguros.
Doamna Petrescu, dar intrăm în contradicție cu noile tendințe de educație. Copilul să fie lăsat să facă când vrea și ce vrea și cum vrea el.
Da, este și acesta un aspect, numai că deocamdată eu nu prea văd roade spectaculoase ale acestui model. Deocamdată culegem roadele performanțe extraordinare în varii domenii de la copiii care au avut un program riguros. Adică pedagogia modernă ce-mi spune de fapt? Să facă ce vrea și când vrea. Păi poate l-apucă pe la 1 noaptea. Știm foarte bine că toți medicii și medicina modernă a descoperit adevărul pe care un om respectat al bisericii noastre spune că somnul de la ora 22 și până dimineața este cel mai bun, că orice minut de înainte de ora 12 este pentru ritmul nostru biologic este o mare binecuvântare pentru trupul nostru, pentru fizicul nostru,
și
pentru sănătatea noastră.
Și atunci
trebuie să avem un echilibru în educație și să punem cap la cap niște lucruri. Și iarăși revin, poate pentru că sunt o creștină, dar să ne uităm și la Biblie ce ne învață. Acolo nu spune nicăieri, lasă-ți copilul
liber,
să facă ce vrea și când vrea și când o vrea și așa mai departe. Dimpotrivă, sunt sfaturi foarte concrete. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Nu cruța pedeapsa pentru copil. Cineva spunea, știi că pedagogia modernă spune că nu mai atinge copilul, că uite, sună imediat la telefonul copilului și vine asistența socială și nu știu ce
copilul
face. Da, Biblia nu exclude pedeapsa din educație.
Dar în ce condiții?
În condițiile în care copilul este face niște lucruri care ies din acel context social și normal al dezvoltării unui copil.
Și mai mult decât atât, copilului în situația în care vorbim despre pedeapsa,
da,
copilului trebuie să-i se spună ce a greșit.
Exact,
și de ce,
da,
de ce ești tu supărat
sigur,
și de ce trebuie să înțeleagă foarte bine de ce este pedepsit.
categoric că el singur și mulți părinți chiar îi spun, uite, asta este greșeala pe care ai făcut-o, te rog să spui tu cam ce meriți. Și de obicei
ei
să știți că ei își dau pedepse mult mai grele decât le-am fi dat noi. Nu vreau să insist pe
pedeapsă.
Da. Dar nici recompensa nu trebuie să depășească limitele. Pentru că un copil care nu reacționează decât la recompensă este retrogradat, este trimis la stadiul acela de dresaj al unui animal, nu? Pui delfinul să sară peste un cerc și îi dai după aceea un peștișor. Pui calul să meargă în nu știu ce fel de pas și îi dai o bucățică de zahăr. Nu se poate așa ceva. Adică omul este creat de Dumnezeu cu discernământ, cu gândire, cu conștiință și copilul trebuie să știe de când este mic că lumea în care a venit este guvernată de niște legi și că abaterea de la aceste legi aduce după sine consecințe grave și suferință. Aș întreba un reprezentant al acestei libertăți neîngrădite, libertăți totale. Un astfel de copil va fi pregătit să respecte legile civile, legile circulației, legile statului în care trăiește? Dacă el a fost obișnuit să facă ce vrea, să spună ce vrea, să acționeze când vrea și cum vrea? Eu cred că știrile
și abundă
de cazuri și de informații în care copii crescuți într-o libertate prost înțeleasă, să facă ce vrea, nu ne atingem de el și așa mai departe, fac lucruri oripilante, lucruri care aduc dezonoare ființei umane, în primul rând, și apoi societății și părinților și familiei din care este acel copil. Acum, sincer să vă spun, eu n-am văzut până acum ca un copil dintr-o familie dezordonată, care n-a avut niciun copil, care n-a avut nicio regulă, nicio îngrădire, nicio disciplină în familie, să se dezvolte și să ajungă mari performanțe. Doar poate printr-un har special, când copilul acela
și-a
dedicat viața lui Dumnezeu, s-a smuls din mediul acela, l-a părăsit și a adoptat o altă atitudine față de viață.
Într-adevăr, este un caz cu totul și cu totul special. Revenind, bunicuțelor, nu fiți disperate, nu recompensele contează. Nu trebuie să le dați nepoților lucruri nemaipomenite. Dacă a spus că un coleg are un iPhone sau cine știe ce are, sau o bicicletă, sau trebuie neapărat să faceți, vindeți vaca să cumpărați bicicleta, nu asta contează. Este adevărat că copiilor le plac lucrurile astea. Dar cu înțelepciunea pe care numai Dumnezeu nu poate da, îi putem mulțumi și îi putem face fericiți și cu lucruri mărunte pe care o bunică este capabilă să le facă. Și dacă ar fi să-și amintească oamenii mari de acum, își vor aminti de momentele plăcute petrecute la bunica, cu exact. Capul în poala ei. Categoric. De starea de bine. Nu-și mai aduc aminte prea multe, dar aș aduc aminte de starea de bine pe care au simțit-o. Când intram la bunii acasă, mă simțeam atât de bine și atât de ușurată de toate poverile, încât mi-e dor de starea aia, de timpul ăla. Deci starea aia trebuie să o creăm noi, nepoților noștri.
Exact. Și lucrurile mărunte
fac,
dar
minun,
care creează o relație specială cu un copil, valorează mai mult decât cele mai mari cadouri. Nepotul meu, de exemplu, nu-i place să-i facem cadouri haine. Nu-i place. Că vrea jucării, nu haine.
Haine oricum trebuie să aibă.
Noi,
nu?
Am fost crescuți și am trăit într-o epocă în care fiecare leuț trebuia drămuit și pentru noi însemna un cadou dacă înainte de începerea anului școlar cumpăram o hăinuță sau ceva ce trebuie la școală. Dar acum când am venit din concediu săptămâna trecută, i-am adus o hăinuță, chiar pentru școală, o geacă pentru școală. și un penar, la fel, pentru școală, cu niște stilouri acolo, pixulețe, radiere și așa mai departe. Și el s-a bucurat așa de mult și l-a întrebat pe tatălui, am voie să dorm în seara asta la bunici? Și băiatul mi-a spus, da, sigur. A venit la noi și a dormit și m-a strâns în brațe și m-a pupat și mi-a zis, așa de dor mi-a fost de tine. Zic, și nu ești supărat că ți-am luat hăinuță în loc de altceva, de jucării? Nu, bunica, pentru că eu am înțeles că nu mai sunt chiar copilul acela care trebuie numai să se joace. Și, dar mi-a fost dor de tine și orice mi-ai fi adus era foarte bun.
Oh, ce frumos, m-a crescut inima așa.
Da, da, și eu am adormit, el n-a adormit, am adormit și m-am trezit la un moment dat că el îmi umbla prin păr și zic, ce faci, Lăduț? Am vrut să-ți scot agrafele ca să nu dorm pe ele, să nu te înțepe, dragul de el. Bunicilor, haideți să avem mai mult moment de drăgălășenie, de iubire cu nepoții noștri. Momente speciale care nu pot fi cumpărate și nu pot fi egalate cu nici cel mai scump cadou de pe lumea asta. Pentru că nepoții noștri, copiii noștri vor ajunge la vârsta la care vor face diferența între dragoste și bunuri materiale. Pentru că, așa cum spune Biblia, nimic în lumea aceasta nu este mai presus de dragoste. Și un copil care are în familie dragoste, are susținere, are suportul acesta al iubirii, se dezvoltă frumos și armonios dincolo de toate celelalte.
De obiecte.
Sigur că învățământul de astăzi este solicitant din punct de vedere al lucrurilor materiale, dar acestea mai pot veni. Se mai găsesc oameni de suflet.
Ah, foarte important ce ați spus. Deci, bunicuțelor, căutați în jurul dumneavoastră, dacă nu aveți prea multe și sunteți singură, căutați în jurul dumneavoastră tineri, poate da, cu 2-3 ani mai mari, exact, sau mergeți la primar și întrebați-l. Pur și simplu, exact, mergeți la primărie și întrebați, cine credeți că m-ar putea pe mine ajuta? Uite, să-mi scot nepoțelul ăsta la lumină. Da. Aș avea și eu nevoie de asta, poate și de un sfat, dar aș avea nevoie de. Și sunt convinsă că oamenii, așa cum spuneați, ar ajuta.
Exact, exact. Dar totul trebuie clădit pe disponibilitatea bunicilor de a-și iubi necondiționat copilul, da, nepotul. Da. Și de a oferi acea zonă în care copilul, indiferent de ce trăiește în societate, să se refugieze cu drag,
o zonă
cu
de confort,
dor, o zonă de confort total, emoțional, da, pentru că mai ales categoria aceea pe care dumneavoastră ați amintit-o la început, a copiilor ai căror părinți sunt plecați,
e deja o mare problemă.
O mare problemă. Și confortul acesta emoțional va fi mult, mult, mult mai puternic și mai bun și mai de dorit pentru copii decât orice altceva. Pentru că eu am avut în liceu copii
da?
Care aveau părinții plecați în străinătate și eu, fiind și mai în vârstă și mai mămoasă, m-au perceput la un moment dat ca mămica lor. Și când ne-am despărțit, clasa 12, copii mari, băiat și fată, mi-au lăsat niște bilețele, niște scrisorele foarte frumoase cu un buchet de flori de recunoștință și mi-au scris acolo, scumpa noastră mămică. Îmi dați seama că aș fi vrut să-mi scrie draga mea profesoară sau așa, dar ei nu m-au perceput doar ca profesoară, în primul rând ca mămică. Așa că de dragoste au nevoie acești copii, de înțelegere, de omul acela care este acolo lângă el, ori de câte ori are nevoie.
Ascultătorii noștri sunt convinsă, de multe ori mi s-a spus, aveți câte un invitat și noi nu putem să sunăm, pur și simplu stăm să ascultăm ca să nu pierdem nimic. Așa că eu încerc să fac acum, să privesc în viitor și să mă gândesc dacă nu ați vrea, ca ciclic, să veniți la emisiunea noastră și să adunăm întrebări de la o emisiune la
cu
alta.
Cu mare drag.
Ar fi drag. Foarte frumos, așa că, dragi prieteni, rămân cu doamna Petrescu după emisiune și vedem cum putem face în așa fel încât să ne întâlnim mai des și să vorbim despre subiecte pe care, de ce nu, ni le puteți propune și dumneavoastră. Ne vrem să le fim de ajutor, în special bunicilor care au probleme, fie de educație, fie de altă natură, dar persoanelor de vârsta a treia care au probleme și care așteaptă, ca și de la Radio Vocea Speranței, să audă o voce care să le vorbească pur și simplu și să le împlinească o anumită nevoie.
Și ne pot spune chiar anumite probleme pentru care noi să ne rugăm.
Sigur că
pentru
da.
Care noi să ne interesăm
și să le dăm un răspuns.
O soluție, sigur că da.
Eu vă mulțumesc pentru accept. Vom pune la cale treaba asta.
Cu mare drag.
Și acum, revenind la emoțiile primei zile. Bunicuța care a avut frici multe să nu le mai aibă și să o ia pas cu pas și zilnic să vorbească cu Dumnezeu așa cum o face. Sunt convinsă că o face și dacă nu s-a gândit că și acesta este un motiv, ba da, este un motiv fiecare clipă petrecută de nepot la școală. Rugați-vă și sigur veți găsi răspunsuri. Aș vrea să mă îndrept acum spre dumneavoastră și amintirile dumneavoastră. Care este cea mai prețioasă amintire? Se poate spune din cariera de pedagog, dar și cea de elev.
Din cariera, în primul rând, prima pe care vreau să o dezvălui în fața dumneavoastră și a ascultătorilor noștri este emoția de licean. Mi-aduc aminte că mama avea grijă ca, începând cu 1 septembrie, pentru că școala începea pe 15, începând cu 1 septembrie, să nu mai mă lase să lucrez la câmp. Avea sentimentul acesta că de acum trebuie să mă pregătesc pentru școală, că mă duc la oraș, că mă întâlnesc cu fetele acolo și cu băieții, cu colegii și să nu-mi fie nici mâinile crăpate, nici picioarele.
Mă proteja.
Îmi creia așa un timp de
statut,
două săptămâni
privilegiat,
în care să nu mai mă duc. Pentru că lucram la câmp, lucram pământ, mergeam la toate activitățile, că nu puteam să o las. Eu sunt cel mai mic copil în familie. Am venit când mama m-a născut, mama la 40 de ani și tata avea 46. Când eram în liceu, deja părinții mei erau
în vârstă
și trebuiau erau ajutați. Slăbiți de putere da. Și trebuiau da. Ajutați. Îmi crea această... Și începea în aceste două săptămâni, era perioada de pregătire. Era ca și cum... Era trusoul, pregătirea trusoului și a tuturor lucrurilor de care aveam nevoie pentru noua școlară, cu învelitul caietelor, cu pregătirea lenjeriilor, că plecam de acasă, nu mă duceam la gazdă, cu pregătirea lenjeriilor, a halatului de casă, a cămășuțelor de noapte,
tot ce trebuia.
Și era așa un moment extraordinar de special și de frumos. Pe vremea aceea nu erau coperi speciale pentru cărți și caiete și înveleam totul în col de hârtie, dacă vă amintiți,
da.
Albastre și cu etichete și puneam și cu mare. Era foarte frumos. Și eu trăiam acele două săptămâni ca o binecuvântare, ca o bucurie. Copilul de la țară care se pregătește să plece la oraș și să fie acolo printre elevi și să se simtă bine. Și studenția mi-a fost plăcută. Am păstrat și în studenție această ordine a caietelor și eu nu mi-am luat niciodată notițe pe foi. Și am urât sistemul ăsta pentru că foile zboară de colo-colo.
Caietele rămân,
fiecare caiet
prinse, capitol,
și acum am acasă caietele mele de student. Tot așa mi le pregăteam învelite. Sigur că băieții au făcut glume pe seama mea când m-au văzut cu caiete învelite și în sfârșit. Dar sunt amintiri foarte frumoase. Din cariera de pedagog, de educator, mă emoționează foarte tare revenirea mea în învățământ, pentru că eu nu am lucrat în timpul comunismului și când am mers la școală prima dată, era în februarie și mi s-a dat o clasă de elevi de a 8-a, acolo era locul liber, trebuia să fiu și dirigintă, Și copiii aceia au făcut așa un gest când m-au văzut că am intrat în clasă. Eu aveam 42 de ani. Fosta lor dirigintă era o fetiță de 19 ani, că de asta și fost înlocuită, că nu avea studii superioare. Și au făcut o dezamăgire totală. Și eu le-am spus, copii,
asta este.
Cunosc sunetul ăsta și știu ce înseamnă. Vă promit că voi fi în așa fel încât la sfârșit să fiți bucuroși că am fost diriginta voastră. Și ei au fost puțin șocați și rușinați că eu le-am răspuns așa, știu ce înseamnă. Și am spus, eu stau lângă stadion. Și când aud un astfel de sunet, înseamnă că echipa favorită a ratat golul. Deci eu am ratat intrarea. Vă promit că recuperez pe parcurs. Și ei terminau la sfârșitul anului, câteva luni am lucrat cu ei. La sfârșitul anului acești copii au plecat cu ochii în lacrimi și au renunțat la petrecere cu banchet, cu toate alea, pentru că eu am spus că nu pot să fac asta pentru că sunt adventistă și au preferat să meargă într-o scurtă excursie cu mine. Am foarte mult respect pentru acea clasă și mă emoționează întâlnirea cu ei de fiecare dată, pentru că era prima dată când eu reveneam la meseria pe care mi-am dorit-o. Și emoțiile de părinte. Prima zi de școală a Ancuței, prima zi de școală a lui Andrei. Pe Andrei l-am lăsat plângând. Ancuța este sociabilă și așa a fost întotdeauna. În câteva secunde am pierdut-o în curtea școlii și n-am mai văzut-o. S-a dus cu învățătoarea, cu copiii, cu... și gata. Și am suferit, am zis, vai, gata, mi-a pierdut copilul. Da. Pe Andrei l-am lăsat cu ochii în lacrimi la școală, acum l-am condus pe Vlăduț la școală deja de câteva
ori. Apropo, emoțiile sunt aceleași, emoțiile pe care le-ați văzut, le-ați simțit la Anca și la Vlăduț, de exemplu?
Nu știu dacă o să mă credeți, dar știți că am avut emoții mai mari la Vlăduț.
Mă așteptam la acest răspuns, pentru că este normal.
Nu știu, probabil că atunci, fiind tineri, știam, ăsta e cursul.
Ca părinți aveați alte...
Da, și... Dar acum, ca bunic, așa m-a luat o emoție. Mi-a venit să plâng, nu știam cum să mă manifest, nu vreau să râdă copiii mei de mine. În tot cazul, ce să spun... Sunt tare, tare fericită că Dumnezeu mi-a dat șansa să experimentez și aceste sentimente ale bunicului. Bunicii întotdeauna parcă sunt mai grijulii, parcă sunt mai emoționați, poate și pentru faptul că știm că nu mai avem atât de mult timp la dispoziția de a petrece cu ei și atunci vrem să le oferim nepoților
ceea ce n-am avut,
tot ce putem. Tot ce putem și cel mai mult timp din viața noastră și cele mai frumoase gânduri și cele mai frumoase sentimente și mângâierile cele mai tandre și mai calde, pentru că știm că este ultimul lucru pe care îl putem face.
Și cel mai bun lucru pe care îl putem
și
face.
Și cel mai bun lucru pe
ca
care
părinți avem foarte multe de făcut, multe responsabilități. Ca bunici, multe lucruri sunt făcute, sunt terminate, le-am dat deoparte.
Da, da, da.
Și ne focalizăm pe ceea ce este foarte important. Prima zi de școală a nepotului, de exemplu.
Da, da.
Și de aceea emoțiile noastre sunt mult mai mari și amplificate și de faptul că le avem în background și pe ale copiilor și pe ale toate,
exact.
Le adunăm. Noi suntem
le
bogați.
Le adunăm și facem acolo socoteni. Chiar comparam fotografiile din prima zi de școală ale lui Andrei și ale lui Vlăduț și fizionomia lor este identică. L-am văzut pe Vlăduț la fel de emoționat ca și pe Andrei, cu ochii jucând în lacrimi, cu privirea urmărindu-ne pe noi, parcă nimic din ce era acolo la școală nu-l captiva, pentru că el încă era prins
legat,
de noi.
Legat de
exact.
Familie.
Sunt emoții care ne dau sens existenței.
Absolut.
Și ne umplu acești ultimi ani ai vieții de bucurie. Știi ce mă gândeam când văd anumite lucruri și bucurii și trăiri împreună cu Vlăduț, că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a făcut fiecare etapă a vieții cu specificul bucuriilor ei.
Absolut.
Adică nu cred că există un interval în care Dumnezeu ne-a privat de bucurie. A zis, de acum, de la 60 de ani încolo,
suficient.
Bunici, gata, toată viața ați trăit, v-ați bucurat, așa, acum vă gândiți la altele. Nu! Fiecare an și fiecare vârstă este, are din partea lui Dumnezeu darul neprețuit al bucuriei de a trăi și de a fi de folos cuiva.
Mare lucru. S-a făcut și un studiu, majoritatea părinților, cam 60%, declară că în prima zi de școală a copiilor lor au simțit entuziasm, iar 40% au declarat că au simțit emoții, tristețe și îngrijorare. La bunici, acest procent este mult mai mare, 80% au simțit entuziasm, 80%. Este da, și normal,
vedeți?
Este
da.
Normal așa. Trebuie să ne apropiem de final. A și trecut o oră, dar mă încălzește promisiunea dumneavoastră de a reveni și faptul că vom putea străbate la pas toate cărările și dacă avem probleme, le putem da deoparte și vom merge mai departe.
Sigur.
Așa, cu ceea ce știm, cu ceea ce am trăit. Și dacă ascultătorii noștri vor fi de acord să ne trimită prin mesaje sau să ne sune, să ne spună ce probleme sau ce subiecte să tratăm.
Și-ar chiar dori,
m-aș bucura
da.
Tare mult, m-aș bucura tare mult să o facă pentru a fi
așteptăm
mai eficient.
Așteptăm cu mare drag, da. Sigur că da.
Vom aduna subiectele și vom discuta despre ele. Curaj, bunicuțelor! Astăzi este joi, vineri, sâmbătă, duminică, aveți timp. Sunt câteva zile în care puteți să vă rugați mai puternic decât până acum și curaj, luni mergeți cu nepoțelul la școală fără să simtă tremurul dumneavoastră, pentru că tremurul inimii va fi.
Și dacă vă încurajează bunicilor, bunicuțelor...
Și noi avem emoții.
Și noi avem emoții, iar sâmbătă, de la ora 11 la ora 12, uniți-vă în rugăciune cu noi, cu biserica noastră, pentru binecuvântarea
copiilor
și predarea și copiilor noștri în mâna lui Dumnezeu pentru noul an școlar.
Vă mulțumesc foarte mult! A fost o bucurie să fiu împreună cu dumneavoastră. Dragi prieteni, am înțeles de ce nu ați sunat. Respect alegerea dumneavoastră. Puteți să o faceți după. Știți cum intrați în legătură cu mine și vă puteți transmite dorințele. A fost în direct la emisiunea Între Noi Bunicii, lector universitar, dr. Elena Petrescu. Mă bucur tare mult, dincolo de faptul că sunteți profesor, mă bucur că am stat de vorbă cu o bunicuță la pătrat, la puterea a doua, o bunicuță care are experiența unui școler, dar și începe
anul nou venit
și începe cu un sugar din nou emoțiile și grijile și problemele, așa că dacă sunteți bunicuțe de sugari, puteți avea un subiect comun
putem
cu doamna Petrescu.
Putem face schimb de experiență.
De experiențe.
Da, da.
Eu vă mulțumesc, dragi prieteni, vă aștept cu drag și la viitoarea emisiune, iar noi ne reîntâlnim în direct duminică de la ora 7 la un nou matinal al Speranței. Numai bine!